Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 21 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2016 ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA សូម ស្វាគមន៍ អស់ លោក អ្នកស្ដាប់ ពី រដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ពូឧទ្យមសេរីប្រុងប្រៀបគរុបកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាប្រសិនបើរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការវាយប្រហារតាមអាកាសវិជារាអង់គ្លេសនឹងបោះឆ្នោតប្រចាំមតិអំពីសមាជិកភាពប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបពូជនសកម្មប្រយុទ្ធសម្លាប់ទាហាន2នាក់ក្នុងតំបន់កាស្មៀរនៃប្រទេសឥណ្ឌា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលថាកម្ពុជាកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបတ်សម្ភារជាមួយលោកញៀនសុជាតិនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសារព័ត៌មាននៃវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតអំពីការតាំងពិព័រណ៍ដែលមានចំណងជើងថាក្រឡេកមើលទីក្រុងភ្នំពេញឡើងវិញលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបတ်សម្ភារនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណក្រុមប្រឆាំងធំជាងគេក្នុងប្រទេសសេរីបាននិយាយថាខ្លួនប្រុងប្រៀបរួចស្រេចហើយសម្រាប់ការឈប់បាញ់គ្នាជាបណ្ដោះអាសន្នមួយក៏ប៉ុន្តែទាល់តែប្រទេសរុស្ស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស់គោរពកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះដែរហើយបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនេះដែលដាច់ដាចដោយសារសង្គ្រាមកាលពីពេលមុនប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួននឹងមិនបញ្ឈប់ការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលហៅថាជាទីដៅភេរវជននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីទេទោះណាជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្ដីពីការឈប់បាញ់គ្នាជាបណ្ដោះអាសន្នក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអេទៀតដែលមានតាក់ទិននឹងការខិតខំព្យាយាមបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសស៊ីរីបាននិយាយថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកភាគច្រើនរបស់រុស្ស៊ីបានត្រូវតម្រង់ទៅលើពួកឧទាមដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីហើយមិនមែនទៅលើពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមទេពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov បានពិភាក្សាគ្នាអំពីស្ថានភាពក្នុងប្រទេសសេរីតាមទូរស័ព្ទលោក Kerry បានចាប់ផ្ដើមការងារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុង Londres ដែលនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយពួកមន្ត្រីអង់គ្លេសជាន់ខ្ពស់ហើយលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេស Jordan ដើម្បីធ្វើកិច្ចចរចាថែមទៀតជាមួយប្រជា Abdullah លោក Kerry បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងទីក្រុង Londres ថាមនុស្សគ្រប់គ្នាទទួលស្គាល់ភាពសំញាំនៃការខំប្រឹងខ្នះខ្នៃនេះហើយជាការពិតនៅមានការងារច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមជំរុំមួយនៃពួកឧទ្យមសេរីបានថ្កោលទោសកម្មភាពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស់ក្រុមជំរុំនេះដែលមានឈ្មោះថាគណៈកម្មាធិការជាន់ខ្ពស់ខាងកិច្ចចរចាបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានបង្ហាញការមើលងាយដល់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងការមិនគោរពដល់ជីវិតប្រជារាស្ត្រសេរីឡើយយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយរុស្ស៊ីក៏បានត្រូវបន្ទោសដែរចំពោះកំណើនការស្លាប់នៃក្រុមជនស៊ីវិលសេរីនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះហើយបានបដិសេធជនស៊ីវិលច្រើនថែមទៀតខ្លាចទៅជាជនភៀសខ្លួនដែលខិតខំព្យាយាមរត់គេចខ្លួនឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសទួរគីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron បានកំណត់យកថ្ងៃទី23ខែមិថុនាដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិអំពីការបន្តសមាជិកភាពនៃប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបតទៅទៀតថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅខាងក្រៅគេហដ្ឋាននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាផ្ទះលេខ10ផ្លូវ Downing ក្នុងកណ្តាលទីក្រុង Londres លោក Cameron បានមានប្រសាសន៍ថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកបានយល់ព្រមតាមអនុសាសន៍មួយដែលឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសស្ថិតនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបមួយមានការកែតម្រង់និងមានប្រទេស28ជាសមាជិកលោក Cameron បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអង់គ្លេសនឹងមានសុវត្ថិភាពច្រើនជាងមុនខ្លាំងជាងមុននិងមានធនធានច្រើនជាងមុនដោយស្ថិតនៅជាសមាជិកមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបតទៅទៀតនៅពេលនេះ ដែលពួកដៃគូរបស់ខ្លួនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបានយល់ព្រមឲ្យមានការកែប្រែមួយចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាមានសិទ្ធិរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយបន្ថែមថាសេចក្តីសម្រេចផ្តាច់ព្រាត់នឹងមានធ្វើដោយប្រជារាស្ត្រអង់គ្លេសក្នុងខែមិថុនាលោកបានសន្យាថាលោកនឹងធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រជាមតិដោយគាំទ្រសមាជិកភាពអង់គ្លេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសជាមួយសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនេះនៃទ្វីបអឺរ៉ុបមានឡើងក្រោយកិច្ចចរចា2ថ្ងៃក្នុងសន្និសីទកំពូលមួយក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុកសែលពួកសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានយល់ស្របជាឯកច្ឆន្ទលើកញ្ចប់សម្បទានមួយដល់ប្រទេសអង់គ្លេសដែលលោកខាមរ៉ុនហៅថាឋានៈពិសេសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកជនប្រដាប់អាវុធបានវាយប្រហារក្បួនគងវងមួយរបស់ពួកយោធាប្រតិបត្តិនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរនៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានចលាចលនាំឲ្យទាហាន2នាក់ស្លាប់នៅមុនពេលពួកអ្នកវាយប្រហារទាំងនេះចូលទៅក្នុងវិទ្យាស្ថានវឹកបឺនមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានមនុស្ស100នាក់ស្ថិតនៅក្នុងទីនោះនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកប៉ូលីសឥណ្ឌាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះដែលគេជឿថាជាពួកឧទាមប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ឥណ្ឌាបានវាយប្រហារក្បួនគងវងមួយរបស់កងកម្លាំងប៉ូលីសបំរុងនៅមុនពេលពួកយោធាប្រតិបត្តិបាញ់កំភ្លើងតគ្នានឹងពួកវានៅក្នុងបរិវេណអាគារមានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញនៅជាទីក្រុងស្រីនាហ្កាលោក Javed Gilani អគ្គលេខាធិការប៉ូលីសសំទុះអគ្គលេខាធិការប៉ូលីសក្នុងតំបន់នោះបាននិយាយថាបុគ្គលិកពីរនាក់របស់កងកម្លាំងប៉ូលីសបំរុងបានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារដំបូងលើក្បួនគងវងនេះហើយប៉ូលីស10នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសលោកហ្គីឡានីបានថ្លែងថាពួកជនស៊ីវិលនៅក្នុងអាគារនោះបានត្រូវជម្លៀសចេញពីទីនោះប្រទេសឥណ្ឌាបានសន្យាថានឹងចំណាយប្រាក់250លានដុល្លារដើម្បីធ្វើការកសាងជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់នៅក្រោយមានការរំជួយផែនដីហើយបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីស្ថាបនាគម្រោងការដឹកជញ្ជូននិងភ្លើងអគ្គិសនីនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរនេះរៀបចំចំណងតាក់ទងគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចមួយក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់ខាត់ហ្គាប្រសាទអូលីនៅក្រៅជួបជាមួយសមាភិកាឥណ្ឌារបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មានដឹកនាំនេប៉ាល់រូបនេះបាននិយាយថាដល់ពេលវេលាហើយដែលត្រូវក្រឡេកមើលទៅខាងមុខលោកអូលីបានមានប្រសាសន៍ក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាការយល់ច្រឡំដែលមានកាលពី2-3ខែមុននេះលែងមានទៀតហើយនេះជាពេលវេលាសំខាន់ដែលយើងក្រឡេកមើលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសនេប៉ាល់ជាមួយដំណោះស្រាយមួយដែលគិតពីអនាគតភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបានកើនខ្លាំងឡើងកាលពីប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះនៅពេលមានបាតុកម្មនៅកន្លែងឆ្លងកាត់សំខាន់មួយនៅលើព្រំដែនរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសនេប៉ាល់ដោយពួកជនអំបូរភៀតតិចនៃប្រទេសនេប៉ាល់ដែលបាននាំឲ្យមានកង្វះខាតគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ជាចាំបាច់នៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ដែលគ្មានជាប់នឹងសមុទ្រពួកមេដឹកនាំនេប៉ាល់បានចោទប្រកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាថាមានបំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធដែលមានចំណងតាក់ទងចិត្តស្និទ្ធជាមួយពួកជនអំបូរភៀតតិចថាបានធ្វើការរាំងខ្ទប់ខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រទេសនេប៉ាល់បានងាកទៅរកប្រទេសចិនដើម្បីឲ្យបានទទួលគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ចាំបាច់ដូចជាប្រេងឥន្ធនៈជាដើម
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រទេសកម្ពុជាបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការទប់ស្កាត់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខណៈដែលកម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតនាងតែនសុកស្រីនិតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
កាលពីខែមករាឆ្នាំ2016នេះក្រសួងបរិស្ថានបានចេញផែនការសកម្មភាពស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2018មុនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ានដែលបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏បានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រជុំរវាងលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ានិងមេដឹកនាំទាំង10របស់ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននៅថ្ងៃច័ន្ទទី15និងថ្ងៃអង្គារទី16ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះលោក Ben Rhodes អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោក ធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកបាននិយាយដូចនេះនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្តាហ៍មុនថា
We've had good partnership with ASEAN on another key international priority of the president's which is combating climate change
យើងមានភាពជាដៃគូដ៏ល្អជាមួយនឹងអាស៊ានក្នុងការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមានអនុសាសន៍ជាច្រើនដែលពួកគេបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទីក្រុងប៉ារីសកន្លងទៅនេះហើយពួកគេក៏បានលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលងាយទទួលរងគ្រោះបំផុតដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាក់ស្ដែងផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានកើតមានរួចទៅហើយនៅកម្ពុជាគម្រោងដើម្បីការអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬហៅកាត់ថា UNDP បានរកឃើញថាក្នុងអំឡុងចន្លោះឆ្នាំ2005និងឆ្នាំ2012ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជាង 22,000 នាក់បានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតរបាយការណ៍ជាច្រើនបានបង្ហាញឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនសូវមានកិត្តិនាមក្នុងការដើរឈានទៅមុខដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានទេដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់បរិស្ថាននៅកម្ពុជានៅទន់ខ្សោយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាកាប់ព្រៃឈើយ៉ាងរង្គាលដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់តំបន់ព្រៃធម្មជាតិជាង 10,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំកន្លងទៅនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសៅសភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំពុងបោះជំហានទៅមុខក្នុងការត្រៀមខ្លួនទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូចជាបង្កើតផែនការសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមផែនការនេះបានកំណត់គោលដៅមួយចំនួនដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលផ្ដោតលើបញ្ហាមួយចំនួនរួមមានការបញ្ជ្រាបបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅក្នុងផែនការថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងថ្នាក់ជាតិនិងក្នុងដំណើរការថវិកាជាតិក៏ដូចជាការថែរក្សាបរិស្ថានភាពចម្រុះនៃសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនិងការពង្រឹងការយល់ដឹងនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន
ពាក់ព័ន្ធទាំងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាពិសេសទៅជាការងារបំស្មការងារកសាងភាពធន់នៅនេះគឺកម្ពុជារបស់យើងយើងធ្វើបានល្អគួរជាទីមោទនៈដែរបើធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរបស់យើងបាទអ្វីដែលយើងបាននឹងកំពុងធ្វើនេះគឺទទួលបានលទ្ធផលជាខ្លាំងការបានឆ្លើយតបមួយកម្រិតហើយជាពិសេសការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងលើបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះគឺមានការកើនឡើងជាលំដាប់បាទ
មកទល់ពេលនេះក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំនួន14នៅកម្ពុជាបានអនុម័តផែនការសកម្មភាពទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាមវិស័យរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះនិងដើម្បីអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិប្រឆាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឱ្យបានជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះលោកសៅសភាពក៏បានចង្អុលបង្ហាញពីបញ្ហាចម្បងមួយចំនួនធំៗដែលកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយ
យើងអាចនៅមានបញ្ហាការយល់ដឹងជាទូទៅហើយទី2បញ្ហាយើងហៅថាកង្វះខាតហើយសមត្ថភាពស្ថាប័នបាទខ្វះខាតមន្ត្រីជំនាញបាទដែលមានការយល់ដឹងខ្ពស់លើបញ្ហាប្រព័ន្ធសាធារណៈហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺបញ្ហាធនធានថវិកាសម្រាប់អនុវត្តដំណើរការការងារដែលយើងបានបញ្ជ្រាបបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុចូលទៅក្នុងផែនការសកម្មភាពរបស់វិស័យពាក់ព័ន្ធហ្នឹងឯងបាទ
លោកក៏បានបញ្ជាក់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុវត្តកំណែទម្រង់មួយចំនួនដោយធ្វើការសហការជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា
យើងអនុវត្តកំណែទម្រង់យើងហៅថាការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺយើងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធភាគច្រើនគឺគាត់បានចូលរួមអនុវត្តកម្មវិធីថវិកាដូច្នេះគឺគាត់អាចលើកយើងហៅថាជាកម្មវិធីការងាររបស់គាត់ប្រចាំឆ្នាំដោយគិតគូរផងដែរអំពីការវិនិយោគសាធារណៈបានមានការប្រើប្រាស់ថវិការដ្ឋហើយទន្ទឹមនឹងនោះក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងនោះក៏ត្រូវខិតខំយើងហៅថាធ្វើការងារសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីគៀកធនធានដើម្បីជំរុញការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនៅតាមវិស័យរៀងៗខ្លួនបាទ
បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះគឺជាបញ្ហាសកលលោកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានទួនាទីជាអ្នកដឹកនាំក្នុងនាមជាប្រទេសមហាអំណាចមួយដើម្បីជួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះបយងតាមការយកឃើញរបស់លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់វិទ្យាស្ថានកម្ពុជាដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រ
នេះគឺជាថៅថាទួនាទីសកលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះអាមេរិកជាមហាអំណាចអញ្ចឹងទេប្រទេសមហាអំណាចត្រូវតែមានទួនាទីសកលដើម្បីហៅថាដោះស្រាយនៅបញ្ហាសកលលោកព្រោះថាបញ្ហាសម្រាប់ប្រព័ន្ធអាកាសធាតុនេះគឺជាបញ្ហាសកល
លោកក៏បានបញ្ជាក់ថាទួលនីតិរបស់ប្រទេសមហាអំណាចក្នុងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះត្រូវបានកំណត់រួចហើយនៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីដើមឆ្នាំ2016នេះ
កិច្ចសន្និបាតនៅទីក្រុងប៉ារីសគឺបានលទ្ធផលល្អហើយបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានគឺត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចជួយបណ្ដាប្រទេសអ្នកក្រនៅក្នុងការកសាងសមត្ថភាពក៏ដូចជាការយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាកាសធាតុនឹង
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរតួនាទីនាំមុខក្នុងការបញ្ជ្រាបយន្តការបន្ស៊ាំនិងឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលកាសធាតុនៅក្នុងសកលលោកតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេសនិងថវិកាក្នុងអំឡុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលការឧបត្ថម្ភទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងផ្នែកថវិកាពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសស៊ុយអែតនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ទីក្រុងភ្នំពេញធ្លាប់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទីក្រុងគុជនៃអាស៊ីនិងជាទីក្រុងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ប៉ុន្តែទីក្រុងនេះត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមឬសម័យប៉ុលពតក្រោយពីរបបនេះបានដួលរលំទៅជាង30ឆ្នាំវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតបានប្រមូលយករូបថតនៃទីក្រុងនេះហើយបានរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍រូបថតដែលមានចំណងជើងថាក្រឡេកមើលទីក្រុងភ្នំពេញឡើងវិញចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016សន្តាគារកម្ពុជាណាលោកប៊ុនពេងហុយនៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយលោកញៀនសុជាតិនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតដើម្បីស្វែងយល់ពីការតាំងពិព័រណ៍នេះនិងសារៈសំខាន់របស់វាសូមលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានេះដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកញៀនសុជាតិបាទ
បាទសូមជំរាបសួរបាទ
បាទមុននឹងយើងវិភាគសារទៅលើប្រធានបទតកតោងជាមួយនឹងការតាំងពិព័រណ៍រូបថតក្រឡេកមើលទីក្រុងភ្នំពេញឡើងវិញជាសំណួរដំបូងខ្ញុំសូមឲ្យលោកជួយណែនាំពីវិជាស្ថានស្លឹករឹតដល់សង្ខេបបាទ
បាទមុននឹងយើងស្គាល់ដល់វិជាស្ថានស្លឹករឹតខ្ញុំសូមណែនាំអំពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសិនមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាគឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យគឺជាស្ថាប័នមរកប្រាក់ចំណេញនិងជាស្ថាប័នអភិក្រិតដែលមានបេសកកម្ម2គឺទី1ប្រមូលព័ត៌មានប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបខ្មែរក្រហមដើម្បីទុកជូនដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយសិក្សារៀនសូត្រហើយបេសកកម្មទី2គឺប្រមូលព័ត៌មានប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអាចប្រើប្រាស់ជាភស្តុតាងដែលមានសក្តានុពលក្នុងការកាត់ទោសបទក្រិតតាក់ទងទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមហើយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានេះចាប់ដំណើរការនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1995ចំណែកឯវិជាស្ថានស្លឹករឹតវិញគឺជាស្ថាប័នអចិន្ត្រៃយ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមានន័យថាវិជាស្ថានស្លឹករឹតនេះនឹងបន្តដំណើរការដែលមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើហើយនឹងបន្ថែមកិច្ចការមួយចំនួនទៀតដែលក្នុងនោះយើងបានបង្កើតជាសារមន្ទីរនៃការចងចាំយើងបានបង្កើតជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវហើយនឹងបង្កើតជាសាលាដើម្បីសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសិក្សាពីសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតតាក់ទងទៅនឹងបទក្រិតតាក់ទងទៅនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅពិភពលោកបាទ
បាទចាប់ពីថ្ងៃទី1ទៅដល់ថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតបានធ្វើការតាំងពិព័រណ៍រូបថត1ដែលមានឈ្មោះថាក្រឡេកមើលទីក្រុងឡើងវិញចង់ជំរាបសួរលោកថាតើការតាំងពិព័រណ៍រូបថតនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វី
បាទការតាំងពិព័រណ៍រូបថតក្រឡេកមើលទីក្រុងភ្នំពេញឡើងវិញនេះគឺយើងវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតបានសហការជាមួយសន្តាគមន៍កម្ពុជាណាដោយសារតែឆ្នាំនេះគឺជាខួបលើកទី25របស់សន្តាគមន៍កម្ពុជាណាក្រោយពីសន្តាគមន៍នេះបានចាប់បើកដំណើរការឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ1990ហើយគោលបំណងនៃការតាំងពិព័រណ៍នេះគឺយើងមាន2ធំៗទី1យើងចង់បង្ហាញអំពីភាពរុងរឿងរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញ មុនរបបខ្មែរក្រហមមានន័យថាទីក្រុងភ្នំពេញនេះគឺជាទីក្រុងស៊ីវិល័យទីក្រុងដែលមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីក្រុងដែលស្អាតស្អាតជួនកាលអ្នកខ្លះគេហៅថាជាក្របខុជនៃអាស៊ីអញ្ចឹងយើងចង់បង្ហាញពីភាពរុងរឿងនេះឲ្យដឹងថាភ្នំពេញធ្លាប់ចែកធ្លាប់តែជាទីក្រុងមួយដែលមានភាពរុងរឿងហើយទី2គឺយើងចង់បង្ហាញអំពីភាពរស់ឡើងវិញនៃទីក្រុងភ្នំពេញហេតុអីបានរស់ឡើងវិញដោយសារក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1975ខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់ទីក្រុងភ្នំពេញរួចទៅហើយយើងបានថាទីក្រុងភ្នំពេញស្លាប់ហើយក្នុងឆ្នាំ1979នេះទើបរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានប្រោះព្រំទីក្រុងភ្នំពេញបានស្រោចស្រង់ទីក្រុងភ្នំពេញឡើងវិញដោយសារពេលនោះយើងមានសត្វគោសត្វក្របីអីដើរចូលមកទីក្រុងភ្នំពេញបានថាប្រជាជនដែលត្រូវបានចលាស់ចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញមកហ្នឹងគឺគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់មានគោគាត់មានរបស់របរអីដែលអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានគឺគាត់ធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដែលកាត់តាមទីក្រុងភ្នំពេញហើយយើងមានរូបថតមួយសញ្ញាដែលបង្ហាញអំពីក្របីដែលកាត់ពីមានឯក្រេតបាទនេះបង្ហាញថាគឺទីក្រុងភ្នំពេញរស់ឡើងវិញហើយបាទមានជីវិតឡើងវិញហើយ
បាទតើរូបថតភាគច្រើននៅក្នុងការតាំងពិពណ៌នោះគឺជារូបថតប្រភេទណាហើយរូបថតទាំងនោះនិយាយអំពីអ្វីដែរ
បាទរូបថតដែលយើងតាំងបង្ហាញមានចំនួន8សញ្ញាក្នុងនោះ4សញ្ញាបង្ហាញអំពីរូបថតដែលត្រូវបានថតឡើងមុនរបបខ្មែរក្រហមជាពិសេសគឺថតឡើងក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមក្នុងនោះមានពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកមានសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញមានវត្តភ្នំហើយនិងមានកន្លែងផ្សេងទៀតបាទហើយនឹងរូបថត4សញ្ញាទៀតគឺបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពដែលត្រូវបានថតឡើងក្រោយឆ្នាំ1979ពេលដែលទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ដើមរស់ឡើងវិញដែលកាលនោះផ្សារថ្មីគឺព័ទ្ធជុំវិញដល់ដើមដងស្ថានីយ៍រថភ្លើងគ្មានមនុស្សរស់នៅដុះស្មៅជុំជិតហើយនឹងស្ថានភាពកម្ពុជាណានៅធ្លុះធ្លាយដំបូងនៅឡើយបាទគឺយើងចង់បង្ហាញពីការរស់ឡើងវិញបាទ
បាទចង់ជំរាបសួរលោកថាតើក្រុមការងាររបស់លោកទទួលបានរូបថតនោះមកពីណា
បាទមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាយើងចាប់ដើមប្រមូលឯកសារតាំងពីឆ្នាំ1995យើងប្រមូលឯកសារគ្រប់យ៉ាងតាក់ទងទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមក្នុងនោះក៏មានរូបថតដែរដូច្នេះរូបថតនេះគឺត្រូវបានរក្សាទុកដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងពេលឆ្នាំ1979ពេលគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញគាត់ជុំការគាត់ឃើញរូបថតទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ហើយគាត់ខំថែរក្សារូបថតនឹងយូរហើយក្រោយមកពេលគាត់ស្គាល់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដោយសារគាត់ដឹងអំពីគោលដងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាទៅគាត់បានប្រគល់រូបថតនោះឲ្យយើងដើម្បីឲ្យរក្សាទុកដើម្បីអាចផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់សាធារណជនថ្ងៃណាមួយយ៉ាងទៅដោយពេលនេះចឹងយើងយករូបថតឲ្យគាត់ជូនមកយើងនឹងយកមកផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជនហើយរូបថតមួយប្រភេទទៀតនេះគឺយើងបានមកពីវៀតណាមបាទដោយសារកាលពីឆ្នាំ1979មានតែវៀតណាមទេដែលមានម៉ាស៊ីនថតរូបដូច្នេះគាត់បានខាងស្ថាប័នវៀតណាមគាត់បានថតរូបគាត់បានអីហ្នឹងទៅហើយគាត់ខ້ອຍមកគាត់បានផ្សព្វផ្សាយគាត់បានប្រគល់ឲ្យយើងនៅរូបថតមួយចំនួនដែលមានតម្លៃជីវប្រវត្តិសាស្ត្របាទ
បាទសំណួរមួយទៀតនោះគឺចង់សួរលោកថាតើយុវជនខ្មែរគួរតែទៅទស្សនាការតាំងពិពណ៌រូបថតនេះដែរឬទេហើយតើហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់គួរតែទៅទស្សនាបាទ
បាទជាការពិតណាស់នេះជារឿងមួយដែលអត់ប្រកែកបានទេយុវជនគ្រប់រូបមានកាតព្វកិច្ចមួយគឺថាត្រូវរៀនសូត្រប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសខ្លួនដូចជាយុវជនខ្មែរជាដើមយើងមិនអាចបំភ្លេចប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងបានទេហើយពិព័រណ៍ក្រឡេកមើលទីក្រុងភ្នំពេញឡើងវិញនេះគឺបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពនៃទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីចំនួនឪពុកម្ដាយរបស់យើងកាលចំនួនជីដូនជីតារបស់យើងពេលយើងទៅមើលរថតនោះទៅយើងនឹងដឹងថាតើឪពុកម្ដាយរបស់យើងជីដូនជីតារបស់យើងនឹងធ្លាប់មានអ្វីខ្លះកាលពីគាត់នៅក្មេងយើងឃើញរូបថតពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកយើងឃើញរូបថតស្កល់ជាដៃភូមិភ្នំពេញយើងកុំភ្លេចថារូបថតទាំងអស់នោះសំណងទាំងអស់នោះអាចកសាងឡើងដោយឪពុកម្ដាយរបស់យើងអាចកសាងឡើងដោយជីដូនជីតារបស់យើងអញ្ចឹងរូបថតនេះគឺបង្ហាញអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រជាសកម្មភាពប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនអាចខ្វះបានបាទ
បាទចុះចំពោះអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នៅរបបខ្មែរក្រហមនោះផ្ទាល់តើគាត់គួរតែទៅទស្សនានៅការតាំងពិពណ៌នេះដែរឬទេ
បាទសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបនេះការទៅមើលពិព័រណ៍នេះឡើងវិញធ្វើឲ្យគាត់ភ្ជាប់មនោសញ្ចេតនារបស់គាត់ដែលបានបាត់បង់ទៅហើយនោះឡើងវិញមានន័យថារូបថតទាំងអស់នោះគឺបង្ហាញអំពីអនុស្សាវរីយ៍ផ្អែមល្ហែមដែលគាត់បានធ្លាប់ទៅលេងដូចជាសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញជាកន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់ទៅរៀនជាកន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់ឪពុកម្ដាយគាត់នាំគាត់ទៅរៀនពេលដែលគាត់ឃើញរូបថតទាំងអស់នោះដែលស្ថិតនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយដើមធ្វើឲ្យគាត់នឹងរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ផ្អែមល្ហែមដែលបានបាត់បង់ទៅហើយធ្វើឲ្យគាត់រំលឹកដល់អនុស្សាវរីយ៍ដែលគាត់បានធ្លាប់រៀនជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នោះបានស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងនេះគឺជាការរួបរួមផ្លូវចិត្តមួយទោះបីជាផ្លូវកាយគាត់បាត់បង់បាត់ទៅហើយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់គឺទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺគាត់បានរួបរួមផ្លូវចិត្តឡើងវិញនេះគឺមានអត្ថន័យធំធេងណាស់សម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហម
បាទសូមអរគុណសំណួរចុងក្រោយមួយគឺថាតើសាធារណជនគាត់អាចទៅទស្សនានៅការតាំងពិពណ៌នេះដោយវិធីណាបាទ
បាទសាធារណជនអាចទៅមើលការតាំងពិពណ៌រូបថតក្រឡេកមើលទីក្រុងភ្នំពេញឡើងវិញនេះនៅ សន្តាគារកម្ពុជាចាប់ថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះសាធារណជនអាចចូលទៅមើលដោយឥតគិតថ្លៃបាទដោយសេរីដោយពេលណាក៏បាន24ម៉ោងសន្តាគារបើក24ម៉ោងគាត់អាចចូលទៅមើល24ម៉ោងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកញៀនសុជាតិច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលាមកបន្តផ្សាយរបស់ VOA បាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងលោកប៊ុនពេញហ៊ុយនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកញៀនសុជាតិនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតអំពីការតាំងពិព័រណ៍ដែលមានចំណងជើងថាក្រឡេកមើលទីក្រុងភ្នំពេញឡើងវិញនិងសារៈសំខាន់របស់ពិព័រណ៍នេះអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបានបើកហើយសម្រាប់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina ដែលជារដ្ឋទី1ក្នុងផ្នែកខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើការបោះឆ្នោតបឋមតែប្រមាណម៉ោងមុនក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Nevada និងប្រជុំគ្នាក្នុងការប្រជុំនឹងបោះឆ្នោត Caucuses ដើម្បីសម្រេចអំពីជម្រើសពួកគេសម្រាប់ការតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យគេរំពឹងថាលទ្ធផលមកពីរដ្ឋទាំងពីរនេះនឹងបន្តចំនួនពួកបេក្ខជននៅក្នុងការបោះឆ្នោត Super Tuesday នៅថ្ងៃទី1ខែមីនាដែលនឹងមានការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ12ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងមុនស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបើកទ្វារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មានការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៀតលើអធិបតីចម្រុងចម្រាស់ដោយលោក Donald Trump បេក្ខជននាំមុខគេខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអ្នកធ្វើវិភាគច្រើនអ្នកយល់ឃើញថារដ្ឋ South Carolina ជារដ្ឋសំខាន់មួយសម្រាប់ឱកាសរបស់លោក Rubio ធ្វើចលនាទៅមុខក្នុងចំណោមពួកបេក្ខជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅពេលលោកមានលំដាប់ទី3ក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Iowa និងមានលំដាប់ទី5ក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ New Hampshire ការគ្រប់គ្រងដោយលោកស្រី Nikki Haley អភិបាលរដ្ឋមានប្រជាប្រិយភាពនៃរដ្ឋ South Carolina អាចបង្កើនឱកាសរបស់លោក Rubio ក្នុងចំណោមពួកអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តថាបោះឆ្នោតឲ្យនរណាការពិធីសៅពួកអ្នកកាន់មរណទុក្ខបានចូលរួមក្នុងពិធីសូត្រធម៌ Mass 1ក្នុងពិធីបុណ្យសពតាមប្រពៃណីគ្រីស្ទសាសនានិកាយ Catholic ជូនសពលោក Antonin Scalia ចៅក្រុមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានត្រូវសរសើរថាជាមហាឥស្លាមជនខាងច្បាប់និងជាចៅក្រុមមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតរបស់សម័យរបស់លោកជីវិតរបស់លោក Scalia ដែលជាអ្នកជឿគ្រីស្ទសាសនាមុតមមបានត្រូវផ្ដល់កិត្តិយសជូនក្នុងព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនា Roman Catholic ធំបំផុតរបស់ប្រទេសអាមេរិកគឺព្រះវិហារ Basilica of National Shrine of the Immaculate Conception ក្នុងរដ្ឋធានី Washington DC ដែលនៅទីនោះសម្តេចបាប Francis បានប្រារព្ធពិធីសូត្រធម៌ Mass 1កាលពីខែកញ្ញាលោកអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden បានដឹកនាំក្រុមមន្ត្រីពួកអ៊ីស្រាអែលនិងពួកសមាជិកគ្រួសារសពនិងពួកមិត្តភ័ក្តិសពក្នុងការចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកដល់វិញ្ញាណខន្ធលោក Scalia ដែលបានទទួលមរណភាពមួយអាទិត្យមកហើយក្នុងជំមាយុ79ឆ្នាំ
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.